Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz bunları da eşidəcəksiniz.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya yeni nə təklif gətirə bilərlər?
Azərbaycanda inflyasiya təhlükəli həddi keçib, keçməyib.
Qalatasaray Liverpula məğlub oldu. Bugün Çempionlar Liqasının oyunlarının son nəticələrini də eşidəcəksiniz.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yenə Bakıya gəlirlər. Onlardan Qarabağ probleminin həlli üçün yeni nəyisi bir təklif gözləməyə dəyərmi? Axı, son vaxtlar Azərbaycan və Ermənistan, nəinki Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşdürmək mümkün olur, heç ölkənin xarici işlər nazirləri də üzbəyüz görüşə bilmirlər.
Elə axırıncı dəfə bu yaxınlarda New Yorkda iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşməli idi, amma sonradan görüş təxirə salındı və nazirlər ayrı-ayrılıqda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşməli oldular. Həmsədrlərin gözlənən səfəri barədə Bakıdan Arifə Kazımova danışır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaxın günlərdə bölgəyə səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə məlumat verib. Həmsədrlərin regiona növbəti səfəri sülh danışıqlarını irəlilədə biləcəyimi? Xarici İşlər Nazirliyinin İdarə rəisi Tahir Tağzadə.
Həmişə gözləyirik, yəni müsbət ümidlərlə bu səfərlərə yaxınlaşırıq və hesab edirik ki, hər belə bir səfər kiçik də olsa sülh danışıqların prosesində inkişafa doğru bir addımdır.
Sentyabrın 26-sında isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Nyu-Yorkda Minsk qrupu həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşiklə görüşüb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri sonuncu dəfə Bakıda və Yerevanda bu ilin mayında olublar. Ondan sonra Amerikalı həmsədr Matthew Briser regiona səfər eləyib və həmkarları ilə Parisdə məsləhətləşmələr aparıb.
Arifə Kazımova ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya gözlənən səfərindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 9 dəqiqə işləyir. Gənclər orduya 18 yaşından 27 yaşına qədər çağırılsınlar. Bunu bugün çıxan Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Ehtiyatda və istifada olan zabitlər birliyinin təklifi əsasında. Deməli, bu qurum hökumətə təklif edib ki, orduya daimi ictimai nəzarət üçün prezident yanında ictimai şura yaradılsın. Zabitlər birliyi həm bunu təklif edir ki, hərbi qulluqçuların, yolların, ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin təminatı üçün ayrıca bir dövlət proqramı da hazırlansın. Qurumun sədri Yaşar Cəfərli deyir ki, hərbi sahədə qanunvericiliyi təkmilləşdirmək lazımdır, NATO standartları səviyyəsində hazırlamaq lazımdır.
Ülviyyə, Bakı Xəbər qəzetində belə bir yazı var. Rusiya Güamı Azərbaycan vasitəsilə dağıdacaqmı? Qəzet hesab edir ki, Moskva özü üçün təhlükəli hesab etdiyi təşkilatın, yəni Güamın əhəmiyyətsiz quruma çevrilməsi üçün rəsmi Bakı ilə iş birliyinə gedə bilər. Müəllif yazır ki, Gürcüstan və Moldova prezidentlərinin BMT tribunasından səslənən fikirlərindən aydın oldu ki, postsovet məkanında münaqişələrin həllinə Rusiya mane olur. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun fikrincə Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestriyanı və Qarabağ nümayəndələrinin BMT-də təmsil olunmaması bu münaqişələri təşkilatda obyektiv müzakirə eləməyə imkan vermir. Prezident İlham Əliyev isə bu ilin mayında Güamın Kiyevdə keçirilən sammitində demişdi ki, Güamın xarici siyasətində Rusiyanın mövqeyini nəzərə almaq vacibdir. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır və ekspertlərin fikrinə əsaslanır. Ekspertlər bildirirlər ki, əslində Azərbaycanın Güamın o biri dövlətlərlə belə mühüm məsələlərdə fərqli mövqedə olması Güamı əhəmiyyətsiz bir quruma çevirməsi mümkündür. Rusiya da elə buna çalışır. Bakı Xəbər qəzeti bütün bu ehtimalları öz bugünkü sayında ətraflı işıqlandırır.
Şərq qəzeti yazır ki, keçən ilə müqayisədə bu il bütün məhsullar bahalaşıb. Xüsusilə də ət və ət məhsulları, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti qalxıb. Amma rəsmi statistikada deyilir ki, inflyasiya bir rəqəmlidir, 6%-dir. Beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycanda inflyasiyanın 12% ötdüyünü deyirlər. Keçmiş deputat Əli Rzayev Şərq qəzetinə bugün müsahibə verib, deyib ki, onun fikrincə Azərbaycanda inflasiya 10%-dən az deyil. Əli Rzayev hesab edir ki, inflasiyanın aşağı olduğunu demək yox, onu yaradan səbəbləri aşkarlamaq lazımdır. Sitat, bu səbəblərin sayı çoxdur. Əhalinin əmək haqqının artırılmasının inflasiyaya təsiri isə səbəblərin sırasında sonuncu yerdə durur. Bunu bugün çıxan Şərq qəzetinin müsahibəsində keçmiş deputat Əli Rzayev deyib, qeyd edim ki, bizim də inflasiyayla bağlı deməli, söhbətimiz olacaq verilişimizin ikinci hissəsində.
Heynullah Fətullayev barədə çıxarılan hökum dünya praktikasında rast gəlinməyən bir qərardır. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti bugün öz baş redaktorunun müdafiəsinə həsr elədiyi yazıda qeyd edir politoloq Eldar Namazova istinadən. Gündəlik Azərbaycan qəzetinə başqa digər siyasətçilər və politoloqlar da müsahibə veriblər. Elmullah Fətullayev Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun şikayəti ilə 2 illiyinə azadlıqdan şərti məhrum edilib. Liberal Partiyasının və Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət də jurnalistin yazısına görə həbsini absurd sayır. Əgər biz demokratik cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, məmurlar mətbuata qarşı dözümlü olmalıdırlar, deyə Lalə Şövkət bildirib. Sabiq Daxili İşlər Naziri Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov hesab edir ki, Elmullah Fətullayev barəsində çıxarılan ədalətsiz məhkəmə qərarı əslində azad sözə, jurnalistikaya və azad mətbuata qarşı verilən hökmdür. Bunu da bugünkü gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Dalğanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, bunları da işitəcəksiniz.
Azərbaycanda inflasiya təhlükəli həddi keçib keçməyib.
Qalatasaray Liverpula məğlub oldu. Bugün Çempionlar Liqasının oyunları ilə bağlı son xəbərləri eşidəcəksiniz. Bundan başqa verilişimizin ikinci hissəsində, daha doğrusu 9-un yarısında xəbərətər verilişi başa çatan kimi bizim efirimizdə 14-24 gənclər üçün proqram başlayacaq.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gələn il Rumıniya Avropa Birliyinə üzv ola bilər. Artıq Avropa Komissiyası buna icazə verib, deməli, Bolqarıstanla birlikdə. Avropa Birliyinin tam üzvlüyə hüquqlu, deməli, üzv olacağı gözlənilən bu ölkə ilə son illər Azərbaycanın da sıx əlaqələri yaranıb. Məsələn, vaxtı ilə Rumıniyanın keçmiş prezidenti İon İlyoska demişdi ki, Rumıniya Avropa Birliyinə qəbul olunsa, Azərbaycanın da birliyə inteqrasiyası olması üçün Azərbaycana kömək eləyəcək. İndi Rumıniyanın indiki prezidenti Trajana Basescu ilə Azadlıq Radiosuna müxbiri söhbət eləyib, həmin söhbətlə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Rumıniya prezidenti Trajan Basescu Azad Avropa Azadlıq radioları ilə eksklüziv söhbətində deyib ki, Rumıniyanın Avropa Birliyində üzvlüyü qarşısındakı uzun islahat prosesinin ancaq start nöqtəsidir. Cənab Basescu nəzərdə tutulan islahatların asan iş olmadığını və arxayınçılığa hələ ki səbəb görmədiyini deyib.
Bizə gəlincə Rumıniyanın Avropa Birliyinə üzv olması heç də yolun sonu deyil. Bu ancaq Rumıniyanın islahatları lazımı sürətlə həyata keçirməsindən sonra uğurlu dövləti çevrilməsi üçün zəruri olan bir təməldir. Lakin üzv olmağımızla daha işə ehtiyac olmamağını düşünməyimiz uğursuzluğa əsl təminat olar.
Garantat.
Avropa Komissiyasının Rumıniya ilə Bolqarıstanı barəsində xəbərdarlıq etdiyi cəza sanksiyaları birliyin ümumi siyasətinin imtiyazlarından məhrum etmə və iqtisadi yardımların qismən dondurulmasından ibarətdir. Bundan əvvəl birliyin bəzi üzvlərinin ölkələrində Rumıniya vətəndaşlarının işləməsinə məhdudiyyət qoymaq haqqında bəyanatlarına cavab olaraq prezident Basescu Rumıniyanın oxşar siyasi addımlarla bunun əvəzini çıxacağını bildirib. Eyni zamanda isə Rumıniya prezidenti ölkəsinin Avropa Birliyi daxilində Ümum Avropa siyasətinə uyğun şəkildə davranmaqla yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də strateji əməkdaşlığını çalışmalarını davam etdirəcəyini deyib. Rumıniya bu yaxınlarda Avropa Birliyində Qaradəniz regionunun əhəmiyyətinə yenidən qiymət verilməsi yönündə siyasi kampaniyaya başlayıb. Azad Avropa Azadlıq Radioları müxbirinin mövzu bəhs sualına cavab olaraq Rumıniya prezidenti deyib.
Di momentu intrare Romaniyayı Este clar că
aydındır ki Rumıniya Avropa Birliyinə üzv olandan sonra birliyin özü də bu regionla ümumi sərhəddə malik olmaqla yanaşı, onun çoxsaylı problemlərinə də qayğı ilə yanaşmalı olacaq. Dondurulmuş münaqişələr son ünvanı Rumıniyada daxil olmaqla Avropa Birliyi olan insan silah və narkotik maddə qaçaq malçılığı problemlərinə.
Bəni inklusiv Rumıniya.
Amma Rumıniyanın Avropa Birliyinə üzv olmasından sonra Moldova ilə Ukrayna kimi qonşu ölkələrin imtiyazdan çox məhdudiyyət görəcəkləri nəzərdə tutulur və xüsusilə də bu ölkəyə sərbəst gəliş-gediş imkanı baxımından. Lakin Prezident Traianu Basescu Azad Avropa Azadlıq Radioları ilə eksklüziv söhbətində bu problemin aradan qaldırılması yönündə artıq müəyyən iş görüldüyünü bildirib.
Rövşən Rahboğlu Rumıniyanın Avropa Birliyinə daxil olması perspektivləri haqqında danışırdı. Burada verilişimizin təxminən yarısına gəlib çatdıq və xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Amerika Prezidenti George Bush Əfqanistan və Pakistan liderlərini terrorizmlə mübarizədə daha yaxşı əməkdaşlıq eləməyə çağırıb.
İran və Avropa Birliyi arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bugün də davam edəcək.
Gürcüstan Rusiya ordusunun 4 zabitini həbs edib, onlar casusluqda günahlandırılır.
Avropa Parlamenti deyir ki, Türkiyə ermənilərin soyqırımını etiraf eləməlidir. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANES ŞM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bu dalğada, orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Amerikada təhsil almaq imkanından
sənədlər noyabrın 6-sına kimi təqdim oluna bilər.
Gənclər üçün təşkil olunmuş film festivalından
hər bir şəxs çəkdiyi filmi bu festivala təqdim edir.
Dəniz kənarı parkda keçiriləcək şov proqramdan
bu böyük bir şov olacaq. Musiqi, skateboard.
Gənc ifaçı Ülker Quliyevanın uğurlarından.
Bakı Paris'i 2002-ci ildə mən iştirak etmişəm və müsabiqənin birinci yer laureatı adını qazanmışam.
14-24-də xəbər tur.
Ülker Akitqızının hazırladığı gənclər üçün 14-24 verilişini düz... Deməli, ayın 15.30 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda pul qiymətdən düşür, bunu hamı etiraf edir. Amma nə qədər? Məmməd kişi giləylənir ki, məsələn, keçən il avtobusa minəndə 500 manat verirdi, indi 1000 manat verir, 2 dəfə çox. Hökumət isə deyir ki, hər şey qaydasındadır, inflasiyanın səviyyəsi təhlükəli deyil. Amma beynəlxalq qurumlar narahatdır ki, ilin sonuna qədər inflasiya 10%-i keçəcək. Hökumətin inflasiyanı hesablamaq üçün öz qaydaları var, beynəlxalq qurumların öz qaydaları. Belə vəziyyətdə kimə inanasan? İlkin Məmmədov inflasiya tapmacasının cavabını axtarıb.
Bir şey var ki, hökumət nümayəndələri hələ də ilin sonuna qədər inflyasiyanın tək rəqəmli səviyyəni keçməyəcəyindən əminliklərini bildirirlər. Amma həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlərlə söhbətdə belə başa düşdüm ki, bu elə də real deyil. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynov hətta vəziyyəti belə qiymətləndirir ki, hökumət bir rəqəmli inflyasiya səviyyəsi haqqında öhdəliklər götürəndə statistika komitəsini pis vəziyyətdə qoyur. Nəticədə həmin komitə də hökuməti haqlı çıxarmaq üçün müəyyən üsullara əl atmalı olur. Rasim Hüseynov sözlərinə görə onların müstəqil araşdırmaları göstərir ki, ilin əvvəlindən bəri inflyasiya 20%-i keçib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş mütəxəssisi Vitali Kramarenko da sentyabrın ortasında verdiyi açıqlamalarda Azərbaycanda inflyasiyanın artıq 10.2%-i keçdiyini demişdi. Eyni müddətdə manatın dollara nisbətdə möhkəmlənməsi də davam edib. Düzdür, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev manatın dollara nisbətdə möhkəmlənməsinin özünün anti-inflyasiya tədbiri kimi istifadə olunduğunu və bu yüzdən ixraca mənfi təsir göstərsə də, doların kursunun enmesine müdaxilə etmək istəmədiklərini demişdi. Milli Bankın İqtisadi Tədqiqatlar Şöbəsindən Emin Hüseynov deyir ki, doğrudan da nəzəri olaraq manatın bahalaşması inflyasiyaya iki yolla təsir göstərir. Özdə azaldıcı təsir.
Məsələn bahalaşdıqda demək idxalçılar hansı ki idxal etdikləri məhsulları xaricdən gətirirlər, yəni valyutada alırlar o malları, gəlirlər Azərbaycanda onu manata reallaşdırdıqdan sonra manatla əldə etdiyi qazanclarını təzədən dollara çevirəndə daha çox dollar onlara verir. Bu isə o deməkdir ki onların mənfəəti artır. Yəni onların mənfəətli artır deyənə onlar idxal qiymətlərini aşağı salmaq imkanına malikdirlər. İstehlak səbətində də 1/3 hissəsini idxal malları təşkil edir. İdxal malları uzlaşdıqda sözsüz ki inflyasiyada o təsirini göstərir.
Amma Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynovun fikrincə, bu fikirlər Azərbaycanda ancaq nəzəriyyədə işə yarayır. Reallıqda isə idxala nəzarət edən monopoliyalar qiymətin düşməsinə imkan vermir.
Bizdə sadəcə olaraq belə bir şeylər effekt vermir. Ona görə ki, bizdə tam əmini ilə axır vaxtların göstərir. Demək olar ki, idxala tam monopoliya mövcuddur. Və qiymətləri də həmən monopolistlər özləri diktə edirlər. Valyutanın kursunu nə qədər də dəyişsəniz, yenə idxalçı monopolist öz qiymətlərini saxlayacaqlar.
Milli Bankdan Emin Hüseynov deyir ki, manatın möhkəmlənməsi başqa yollarda bazarda qiymətlərin düşməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanda qeyri-dövlət sektorunda çalışan orta təbəqə və xaricə iş dalıca yollananların Azərbaycandakı ailələrinə göndərdiyi vəsaitlər yetərincə böyük məbləğlərdir və dollar da olur. Dolların ucuzlaşması və manatın möhkəmlənməsi isə onların alıcılıq qabiliyyətinə və deməli bazardakı qiymətlərə də təsir eləyir.
Məzənə bağlaşdıqda onların istehlak xərcləri azalır. Nəyə görə? Çünki onlar istər-istəməz öz istehlak xərclərini manatda həyata keçirməlidirlər. Bu üçün onların dollar gəlirləri manata konvertasiya olunmalıdır. Bu daha az manat kütləsi əlbəttə onların istehlak xərclərini məhdudlaşdırır. Nəticə itibarilə onların istehlak xərcləri məhdudlaşır və ona görə də tələbləri məhdudlaşır. Onların tələbləri məhdudlaşdıqda əlbəttə ki, bu da inflyasiyaya aşağı azaldıcı təsir göstərir.
O ki qaldı, İqtisadi İnkişaf Nazirinin səsləndirdiyi, gələn üçün dolların proqnozlaşdırılan kursuna 85 yeni qəpiyə, yəni 4290 köhnə manatlıq kursa, Rasim Hüseynov deyir ki, adətən hökumətin proqnozları çox optimist olur və ola bilsin ki, dollar həmin səviyyəyə elə yeni ilin əvvəlində düşsün. Milli Bankdan isə bildirirlər ki, onlar manatın kursunun sıçrayışlarla deyil, daha stabil şəkildə dəyişməsini təmin etmək üçün bazara müəyyən müdaxilələr edirlər. Və əgər bu müdaxilələr olmasaydı, manat daha çox möhkəmlənərdi. Amma Milli Bankdan onu da bildirdilər ki, bankın əsas hədəfi heç də manatı müəyyən kursda saxlamaq yox, inflyasiyanın artımını müəyyən səviyyədə saxlamaqdır. Və bundan sonra bankın görəcəyi tədbirlər də bu istiqamətdə olacaq. Bütün bunların manatın möhkəmlənməsindən tutmuş ixrac potensialının azalmasına qədər olan amillərin ölkə iqtisadiyyatı üçün yaxşı nəticələr verməyəcəyini elə hökumət rəsmiləri də etiraf edəsələr də, hələ ki görünən odur ki, hökuməti indirik daha çox inflyasiyanı prezidentə söz verdikləri səviyyədə, bir rəqəmli səviyyədə saxlamaq yolları maraqlandırır. Beynəlxalq Valyuta Fondu və yerli ekspertlərin artıq bu həddin keçilməsi ilə bağlı şərhlərini isə Azərbaycan rəsmiləri fərqli hesablama variantları ilə bağlayırlar.
İlkin Məmmədov Azərbaycanda axır vaxtlar inflyasiyanın səviyyəsi ilə bağlı mübahisələr haqqında danışırdı. Dolların da, öbür valyutaların da məzmunlarını eşidə biləcəksiniz, amma birazdan iqtisadiyyat blokunda.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstan bu qış Azərbaycandan 300 milyon kub metr qaz almaq istəyir. Azərbaycan hökuməti də deyir ki, əgər Türkiyə Şahdəniz qazını qəbul edə bilməsə, həmin qazı Gürcüstana sata bilər. Ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Əgər Türkiyə 2006-cı ildə Şahdəniz yatağından çıxarılacaq qazı qəbul edə bilməsə, Azərbaycan payız-qış dövründə Gürcüstana əlavə 300 milyon kub metr qaz verə bilər. Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyib. Onun sözlərinə görə, Türkiyəyə qaz tədarükünü başlamaq üçün Cənubi Qafqaz qaz kəmərinin, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinin Türkiyə hissəsini sınaqdan keçirmək və qəbul etmək lazımdır. Ancaq bundan sonra Şahdəniz qazı Türkiyəyə verilə bilər. Nazir deyib ki, Gürcüstanın qışda qazla bağlı problemləri olur və o, Azərbaycana təklif edib ki, Türkiyənin qəbul edə bilməyəcəyi qazı ona versin. Müqaviləyə görə həmin qaz ilk növbədə Azərbaycana təklif edilə bilər. Şahdəniz yatağından ilk qazın 2006-cı ilin sentyabr-oktyabr aylarında hasil edilməsi planlaşdırılır. Ümumilikdə ilin sonuna qədər bu yatağdan 1,2 milyard kubmetr qaz hasil oluna bilər ki, bunun da 700 milyon kubmetrinin Azərbaycan tərəfindən satılacağı bildirilmişdi. Sentyabrın 27-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə pulla 1 Amerika dolları 4381 manat, 1 avro 5563 manat, 1 rus rublu isə 163 köynə manat olub.
İqtisadiyyat yeniliklərini İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İdman yeniliklərinə növbə gəlib çatdı. Bugünün əsas xəbəri əlbəttə ki, Çempionlar Liqasının oyunlarıdır. Oyunlarda, bugünkü oyunlarda ən böyük hesab Liverpoolla Qalatasarayın oyununda oldu. Daha doğrusu bu oyunlar bəziləri dünən başa çatıb, bəziləri isə bu gecə Bakı vaxtı ilə gecə saat 1-də 2-də başa çatıb. Ən böyük hesab Qalatasaray ilə Liverpoolun oyununda oldu. İngilislər türklərə 3-2 hesabı ilə qalib gəldilər. Bu komandalarla eyni qrupda oynayan PSV isə Bordonu məğlub eləyib 1-0. Başqa oyunların nəticələri belədir. Levski, Chelsea 1-3, Werder, Barcelona 1-1, Spartak, Sporting 1-1, Inter, Bavaria 0-2, Şaxtyor, Olympiakos 2-2 və Valencia, Roma 2-1. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandası Avropa Qran Prisi yarışına qələbə ilə başlayıb. Faiq Qarayevin yetirmələri ilk oyunda meydan sahiblərini Balqaristanı 3-0 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Azərbaycanın futzal yığması isə Portuqaliyaya böyük hesabla uduzub 1-8. Bu, Azərbaycan komandasının meydan sahibləri ilə keçirdiyi ilk yoxlama oyunuydu. Komandalar bir neçə gündən sonra üstə gələcəklər.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün 23-25 dərəcə isti olacaq.
Aran rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq ki, bu səhər olan əsas xəbərlər nələr idi. Amerika prezidenti George Bush Əfqanistan və Pakistan liderlərini terrorizmlə mübarizədə daha yaxşı əməkdaşlıq eləməyə çağırıb.
İranla Avropa Birliyi arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bugün də davam edəcək.
Kürdistan Rusiya ordusunun 4 zabitini həbs eləyib, onlar casusluqda günahlandırılır.
Avropa Parlamenti deyir ki, Türkiyə ermənilərin soyqırımını etiraf eləməlidir.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmayın.
Azərbaycan Radiosunun verilişi gənclər üçün 14-24 proqram ilə davam edəcək. Sizin də isə bu son yarım saati biz söhbət edirik. Mən İlyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.